ми раді вітати Олега Куцина, командира штурмової, зведеної штурмової чити «Карпатська Січ». Ну, цю назву об'єднання добровольців мало трошки пізніше у складі в 93-ї механізованої бригади, але перед тим, як називалася правильно «Карпатська Січ», пане Олеже?
Окрема добровольча чита «Карпатська Січ». Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, чому ми, власне, коли йшли коридором, я запитувала, чому саме сьогодні, 9 вересня, ви вирішили зібратися, ветерани і бійці Карпатської Січі, зібратися в Києві. Чому саме сьогодні ви відзначаєте день заснування об'єднання вашого?
Всі ті побратими мої, які зібралися з початком війни на Сході, і спочатку займалися волонтерською діяльністю, зрозуміли після Іловайських подій, що війна ця надовго, що до закінчення війни не йдеться, і тому нам, мабуть, потрібно припиняти свою волонтерську діяльність і ті партизанські якісь рухи, які ми пробували робити і вчитися на війні. І пора серйозно підходити до своєї діяльності. Власне, тоді ми прийняли рішення, це 26-27 серпня, ми прийняли рішення про формування добровольчого військового підрозділу. І, власне, відтоді ми рахуємо цей от час створення нашого військового підрозділу.
Ну, а ви самі до цих подій не були, здається, професійним військовим?
Ні, я закінчив директором підприємства, заводу, військового, до речі, заводу, але такого, який вже лежав, як і всі підприємства військові в Україні. Був помічником віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського. Тобто я вів самодостатнє таке життя. От, в принципі, повністю забезпечений, але з приходом цієї війни я залишив це все. І завод, і свою діяльність у Верховній Раді, і вирушив на фронт волонтером, зібравши кругом себе групу однодумців. Це в основному кістяк був Закарпаття і побратими наші з Галичини. Потім почали доєднуватися інші наші друзі, в основному це члени партії «Свобода» з усієї України. Так ми сформували свою волонтерську групу, і треба було себе ідентифікувати. Ну, от і в зв'язку з тим, що ми з Закарпаття, а в 38-39 роках у нас діяла така українська визвольна армія на наших теренах Закарпаття, Карпатська Січ. От якось навіть не виникло дискусії, ми себе назвали Карпатською Січчю, але в зв'язку з тим, що ми не хотіли себе називати якимись там арміями, батальйонами, ми були реалісти, у нас була чота, близько 30 осіб, власне, тому ми себе назвали окремою добровольчою чотою. І хоч потім з часом через наш підрозділ пройшло сотні, більше пів тисячі людей, але ця назва так якось прижилася, залишилася, і ми її вже практично не міняли.
Олег Куцин, командир чоти «Карпатська Січ», добровольчої чоти «Карпатська Січ» в студії «Ранкової хвилі». Пане Олеже, але спершу ви поїхали туди на Схід навесні 14-го року як волонтер. Коли ви відчули, настала мить, коли ви вирішили, що волонтером бути для вас особисто не досить?
Ну, ми поєднували до 24 серпня, до подій в Іловайську, ми поєднували і волонтерську діяльність свою, ми допомагали, ну, як напівпартизани десь, виходили там з нашими розвідувальними групами, прикривали, йшли на прикриття, десь, тобто, допомагали нашим військам, десь і в військовій справі, але все-таки більше у справі волонтерській, тому що у нас була налагоджена на той час мережа, військо було забезпечено надзвичайно погано, не ставало води, тому що дуже жарко було, це в першу чергу ми кожен день дві ходки робили, десь по пів тони води на фронт. От як фронт посувався, спочатку ми стояли біля Слов'янська, і потім як фронт пішов в сторону Дебальцево, ми за ними рухалися, от кожен день пару кілометрів, і забезпечували наших хлопців водою, харчами, амуніцією, буквально все, що було потрібно, давали нам замовлення. Ми розсилали ці замовлення по Україні, хто міг, хто мав, присилав зразу, хто ні, збирали кошти, купували. Тобто ми його так втягнулися в цю роботу. Потім з часом почалися деякі там партизанські дії, але це ще не було якесь таке наше остаточне рішення. От коли відбулися події в Іловайську, тоді ми чітко прийняли для себе рішення, що ми формуємо добровольчий підрозділ. Хоча перед цим був такий у нас період, ми десь в липні місяці вирішили піти легалізуватися у складі Національної гвардії, тому що там служили наші свободі всі побратими, ми до них їздили часто, і вирішили в тому підрозділі легалізуватися. Прохання було у нас єдине, щоб нас зберегли, нашу нашою чотою, нашим взводом. Одним, тому що склалося вже своє певне розуміння, традиції. От, і ми готові були підпорядкуватися любим командам, виконувати любі накази. Але це таке наше прохання було, і нам спочатку пообіцяли. Але коли вже прийшло, ми прийшли вишкілу в Нових Петрівцях, і коли прийшло до формування нашої чоти, нам сказали, на жаль, ні. Цього бути не може, і тоді ми розділилися так ніби на три частини. Одна частина залишилася в Нацгвардії.
Це по 10 осіб, так?
Так, це десь по 10, 8, 9, 10, 12, я не пам'ятаю зараз цих точних цифр. От, а десь приблизно на три рівні частини. Частина залишилася в Нацгвардії і пройшла службу дехто і зараз там служить. Частина, третина поїхали в Краматорськ і записалися в групу Юлдашева, от диверсанти, і, власне, один із наших загинув при подіях в Іловайську, от, інші вижили, отримали поранення, тобто ця третина пішла, записалася у диверсійні наші групи, і інша третина, третя, яка залишилася зі мною, ми вирішили, власне, вже тоді якраз формувати добровольчий підрозділ. От, в зв'язку з тим, що основна наша кількість нашої групи була члени партії «Свобода». От. «Свобода» формувала на той час добровольчі підрозділи в складі Міністерства внутрішніх справ, але в зв'язку з тим, що в нас багато було в наших побратимів відкрито кримінальних справ під час Майдану, тобто повалення пам'ятників Леніна, непокора там міліції і так далі, то їх у батальйон МВС не приймали. І, власне, створилася така категорія людей, які хотіли воювати, але їх не хотіли брати на війну. І, власне, ці люди об'єдналися кругом мене, і, власне, це був той кістяк, кругом якого в подальшому формувався наш підрозділ.
Якщо продовжити цю розмову, власне, цей шлях людей, які зустрілися і познайомилися на Майдані, на війну, згодом вирушили в зону АТО, що це угрупування з трьох десятків людей, які поєдналися в цю чоту, тримало? Чи вже на Майдані було зрозуміло, що ви будете далі разом пліч-о-пліч боротися? Власне, це запитання трохи і про цінності цього угрупування, так? І про те, як загалом всі ці люди зійшлися докупи.
Розумієте, ну, кістяк, оцей, про який я кажу, це були члени партії «Свобода», які є, ну, апріорі ідейними. От, ми сповідуємо ідеологію українського націоналізму, і от я про себе кажу, я цю війну чекав. Я знав, що вона буде, я розумів, що нас Росія не відпустить просто так. Я десь знав історію і знав, як формувалася російська держава і наші співвідносини з Росією, тому я знав, що ця війна буде, рано чи пізно. От, я це і завжди на всіх інтерв'ю кажу, єдине, що я боявся, що ця війна відбудеться без мене. От, що вона залишиться моїм дітям і онукам. І тоді, коли прийшов цей час, тобто в мене не було навіть розумів, що де я повинен бути. І десь така сама філософія була в тих перших бійців, які прийшли до мене. Тобто ми були об'єднані націоналістичною ідеологією. На Майдан нас не об'єднувалися на Майдані, ми були об'єднані ще до Майдану. Майдан просто підсилив наші почуття, от, і дав розуміння того, що за Україну потрібно буде боротися зі зброєю в руках.
Пане Олеже, що зараз ви бачите, які процеси ви спостерігаєте в Збройних силах України? Що вам подобається, що йде не так? Все-таки війна триває, до речі, війною називаєте ви, там, ну, ще люди називають війною офіційно, це досі АТО.
Так, ну, я ще хотів два слова перед тим, як відповісти на ваше запитання. Mm-hmm. Два слова про те, що ми легалізувалися все-таки. Ми майже рік відбули як добровольчий
підрозділ. Це, власне, після того, як розділилися на три частини, так?
Так, ми заступили на своє чергування у Пісках. Спочатку був, є такий батальйон «Дніпро-1», та було багато наших свободівців, побратимів, і один з командирів рот був нашим побратимом, який нам дозволив стати, заступити рядом з його бійцями, поруч з його бійцями, в зв'язку з тим, що у них були певні втрати і їм не ставало людей, заступити на одну з позицій. Але так, в зв'язку з тим, що швидко наш підрозділ ріс, то ми зайняли одну, другу, третю позицію, ну і практично вже там стали працювати повноцінним підрозділом. Ми спочатку базувалися в Ізюмі, ну, ще як були добровольцями, потім приїхали в Курахово, там було дуже хороше українське середовище самооборони. Вони нас там приютили, ми їм допомагали, вони нам допомагали. Потім ми перемістилися в Курахово, куди приїхав батальйон «Січ», і вони нам надали можливість приміщення, там ближче нам було до фронту, до Пісків. І далі ми вже безпосередньо у Пісках проживали, проводили там ротації. От, як добровольці навчалися військовій справі, перші поранені.
Там і вас поранено було в Пісках, так,
та,
здається?
Так, там і мене було поранено. От, і коли вже було прийнято рішення, тобто ми зупинили ворога, я не кажу, що це добровольці зупинили, безумовно зупиняла армія, тому що в неї було основне озброєння, але без того духу, який принесли з собою добровольців, ця армія би не втрималася, і це не мої слова, це слова практично всіх військових, які на той час були, перебували на фронті. От, що на той момент не зброя зупиняла просування ворога, а, власне, той дух, який принесли з собою добровольці. І на моїх очах були випадки, коли вояки Збройних сил, в першу чергу мобілізовані, та й не тільки, покидали свої позиції, добровольці із будь-якою, хто що мав зброю, залишалися на тих позиціях, офіцери ганьбили тих вояків, які відходили, от подивіться, у вас є зброя, у вас є техніка, от, а в добровольця немає нічого. От, є там якісь мисливська зброя, кожен свій якийсь карабін приніс, хто що мав. От вони стоять, отримують позиції, ви не здатні. Це переконувало тих бійців, більшість з них поверталося, і, власне, цей дух і утримував ті позиції.
Я пропоную долучити до нашої розмови слухачів. Можливо, хтось уже прокинувся і хоче більше дізнатися про історію Карпатської Січі. Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 490, 0800 750 490. Це безкоштовний телефон. Ви можете телефонувати із мобільних і зі стаціонарних номерів безкоштовно, а ми продовжуємо розмову.
Та і пане Олеже, і далі що відбулося? Бо відбулася спроба увійти Карпатські Січі, ці добровольчі чуті Карпатська Січ у Збройні Сили України.
Ну, це так відбувалася спроба, ми не пробували. Нас поставили такі умови, що ми змушені були. Тобто так. І нас, правий сектор, ОУН на той час, які перебували, ну, всі добровольчі підрозділи, які перебували на той час на передовій, поставили умову, що або ви легалізовуєтесь в будь-якому з підрозділів офіційних, тобто СБУ, МВС, Нацгвардія, Збройні Сили України, от, або ми вас, ну, навіть до застосування сили, так було сказано напряму, будемо із фронту забирати. Ми тоді, я вирішив не приймати рішення одноосібно, я зібрав, так би мовити, козацьке коло, як ми його назвали, якраз відбувалися події у Холодному Яру, щорічні вшанування, організовані історичним клубом «Холодний Яр», і я вивіз всіх своїх бійців в «Холодний Яр», і на берегах Тясмина ми зібрали коло, де приймали рішення, що як ми поступаємо далі. В зв'язку з тим, що йшла активна фаза протистояння, бійці хотіли воювати, ми розуміли, що поза Збройними силами ми воювати не зможемо. І тоді, тому більшість з нас прийняло рішення, двоє утрималося тільки, вступати в Збройні Сили України. І, власне, тоді, оце протягом травня ми легалізувалися, через нас було легалізовано 150 наших бійців, інші не захотіли легалізовуватися, але як добровольці залишалися поруч з нами, приїжджали до нас, брали участь і далі в бойових діях, вже, але як добровольці, так, скажімо так, по-тихому. От. Частина пішла в волонтерський рух, частина знайшла себе в інших способах ведення війни. Хтось на інформаційному фронті, хтось на культурному фронті, хтось на політичному фронті, тому що ми бачили, що і на цих фронтах ведеться велика жорстка війна. От. Але більше все-таки були прив'язані до фронту. Пробули ми у складі Збройних сил України майже рік, до березня 16-го року, коли в нас вже було більше 300 заяв на вступ до нас у підрозділ, ми не брали будь-кого, заяв було більше, але ми присівали, ми дивилися на моральний стан цієї людини, на його підготовку, свідомість в першу чергу. І десь 300-350 заяв у нас було на вступ в наш підрозділ, тобто ми готові були формувати батальйон, і командування бригади готове нам було дати формування батальйону, вони задоволені були нашою співпрацею і нашою службою. От, за весь період служби в нас нема ні одного зафіксованого випадку там аватарства, п'янства, мародерства чи будь-яких інших порушень. Це визнають всі наші командири. Але було прийнято політичне рішення на рівні, я так розумію, адміністрації президента, озвучено начальником генерального штабу Муженком, про те, що Карпатську Січ необхідно розформувати. Це було несподіванкою і для комбрига, і для офіцерів, з ким я тільки не спілкувався у бригаді, в першу чергу для нас, ну, але це є армія, наказ потрібно вирішувати. І тому частина бійців зразу подала рапорт на звільнення, частина вирішила ще трошки, ну, дослужити там певний період, ну, і так от почалося розформування. формування нашого підрозділу, хоча і зараз в складі 93-ї бригади, в складі одної роти є кістяк, нас залишається біля півсотні ще наших бійців. Декілька десятків розкидані по бригаді, багато пішли служити в інші бригади.
А як волонтери, хтось продовжив роботу? Якщо багато хто стали добровольцями після того, як були волонтерами, то, можливо, після досвіду війни частина повернулася до цього?
До сих пір. Ну, по-перше, наша волонтерська діяльність якась концентрована більше на 93-й бригаді, там, де залишилося наш кістяк. Але наші побратими воюють в інших бригадах, через них ми виходили на військових інших 10-ї бригади, 72-ї, 53-ї, 54-ї, от там, де наші побратими. Ну і, відповідно, ми почали вже десь зорієнтувати наших волонтерів. І ми, і ті, які закінчили свій шлях на сьогодні в Збройних силах України, ми й далі підтримуємо контакти із військом, Збройними силами, надаємо допомогу не тільки матеріальну, а й моральну. Тобто допомагаємо інформаційно, їздимо із деякими там патріотичними місіями, скажімо так, возимо туди концерти артистів, от, надаємо якусь літературу патріотичну, тобто широкий спектр допомоги армії надаємо, не дивлячись на те, що нас, так би мовити, образили, от, не дотрималися слова офіцерського, яке нам давали, що ми будемо служити.
Як ви вважаєте, це політичні мотиви були? Просто загроза політичної конференції, оскільки ви пов'язані з партією «Свобода»?
Та, виключно, хоча абсолютно мені ніколи не навели якоїсь партійної пропаганди. Ми ввели патріотичну пропаганду, так. І я це зараз буду говорити, якщо буде час, то це якраз те, що нашій армії не вистачає, і це те, в чому закладається можлива поразка нашої армії. От. Але політичне керівництво держави бачило в об'єднанні націоналістів, хай невеличкої групи, в одному підрозділі бачили загрозу чомусь для себе. Як потім мені, я з багатьма чинами армійськими спілкувався, і з вищими чинами, і в неофіційних розмовах вони казали, що так, є така аналітика, прораховується в політичних колах адміністрації президента, от майбутні події, зрозуміло, що їхня діяльність сьогоднішньої влади веде до певних народного, до народного якогось невдоволення, спротиву, і якраз ми можемо стати тим ядром в армії, кругом якого об'єднаються свідомі патріоти з тим, щоб які не сприймають от політику держави. То коли собі прорахували...
Хунти боялися.
Ну, та, боялися хунти. Розумієте, і росіяни бояться української хунти. І те, що росіяни запустили оцю тезу, що в Україні хунта при владі, це не тому, що хунта при владі, а тому, що росіяни розуміють, що як коли постане українське військо, і це єдина сила, яка зможе утримати цю державу, захистити її, і якщо потрібно буде взяти на себе відповідальність і політичну. Росіяни ці моменти прорахували, тому нас випереджуючи наперед назвали хунтою цю владу, тому що розуміли, що тільки військові можуть утримати ситуацію. Я так зараз бачу.
Командир добровольчої чети Карпатська Січ Олег Куцин у студії Громадського радіо, гість ранкової хвилі. І, пане Олеже, повернемося все-таки до мого запитання, до вашого експертного аналізу подій, процесів, які відбуваються у Збройних силах України. Ви вже сказали, що бракує духу патріотичного, це попри те, що війна вже йде четвертий рік, і все-таки, я не знаю, чому його бракує, поясніть.
З самого початку, коли було прийнято рішення заохочувати на контракт саме матеріальною стороною, тобто почали видавлювати, я пам'ятаю цей період, добровольців з армією, і я пам'ятаю мої розмови з комбригом, із іншими офіцерами, коли вони сказали, от тепер нарешті люди підуть. Підняли зарплату, 10 тисяч, оце мотивує людей. І я їм казав, що підуть заробітчани. Підуть звідси патріоти, підуть заробітчани. Якщо ви не ставите упор у час війни на патріотизм, ви не наповните повноцінними вояками військо. Це будуть ті люди, які бачать, що є перемир'я, є хороша зарплата, можна погасити кредити. Оця категорія буде йти людей. От, власне, так і сталося. Тепер в розмовах із тими офіцерами, якими мав розмову, вони кажуть, так, Олег, ти був правий. Направду пішли заробітчани, які б там багато хто от при перших пострілах думає вже не про те, як захищати батьківщину, а як повернутися додому, вижити, тому що зарплату треба мати і завтра, і післязавтра. Це їхня була мотивація. Не так захист батьківщини, як заробити коштів. А війна у нас попереду, війна не те, що не закінчилася, війна зараз призупинилася, йде переформатування. А в нас попереду велика війна, тому що Росія нас ніколи не відпустить, ніколи. Ми є та власна нація, яка формувала російську державу. Ми стоїмо матеріали у джерел будівництва російської держави. Вони вкрали нашу історію. От, вони вкрали нашу назву. Без нас Російська імперія просто розпадеться. У них в неї не буде історії, в неї не буде майбутнього. Це російські еліти прекрасно розуміють, вони нас ніколи не відпустять. Зараз вони спробують знову політичним шляхом, яким є знову Україну втягнути в свою робіту. Якщо не вдасться, знову буде військовий шлях. Тобто ця війна, практично те, що я казав, не тому, що я так гарно сказав, закінчиться або в Чопі, або в Владивостоці.
Я якраз хотіла вас процитувати.
Це є світоглядовий погляд, тому що я розумію, що Російська імперія не буде існувати без України. І вони все зроблять для того, щоб Україну повернути їм в свою орбіту. І їм не стане захопити там Донбас, Крим, ще трошки, Подніпро. Їм потрібно було, щоб такого факту, як Україна, навіть клаптик землі в межах однієї області не існувало.
Пане Олеже, даруйте мені, але ну чи не занадто популістично звучить от така ваша фраза? Вона звучить з одного боку гарно, що війна закінчиться або в Чопі, не дай Боже, або в Владивостоці. Але які можуть бути передумови, щоб війна закінчилася у Владивостоці, війна з Росією, яка є ядерною державою, на секундочку.
Я розумію.
І кому треба той Владивосток? Ще йти і йти.
Ще кому треба той Владивосток, до речі.
Ви не розумієте мене буквально, що там український...
Ну ви розшифруйте, гаразд, розшифруйте.
Ну це від України, це крайня точка. Тобто я розумію, що до тих пір, поки буде існувати Російська імперія, до тих пір буде загроза моїй державі. Від нас, від України, Владивосток є крайньою точкою Росії. Mm-hmm. Тобто, коли вже і в Росії, і в Владивостоці не буде Російської імперії, тоді я буду спокійний за свою державу.
А буде, наприклад, російська демократія? Може бути російська демократія?
Я не вірю в російську демократію.
То що ж тоді може бути?
Тобто, теоретично вона може бути, але сама російська психологія і їхня держава, принципи, на яких побудована їхня держава, от я не хотів зараз про це говорити, але можна. Mm-hmm. От, це наступниця Орди, от монголо-татарської орди, яка побудована на жорсткому централізмі, там демократія як така, вона не присутня росіянам, в принципі, на генетичному рівні. Тому от після приходу демократа Єльцина приходить завжди Путін. Розумієте? Тому я не вірю в демократичну Росію. Я би хотів, щоб вона була демократична. Я би хотів, щоб цей народ нарешті відчув себе братнім, але рівнем з нами. Я дуже хочу. Але ну із своєї там висоти зору свого, хай невеличко, з тих знань, які я набув, з того аналізу, я в це не вірю.
Пане Олеже, ще раз все-таки повертаючись до питання вашого погляду на Збройні Сили України, от ще такий, прошу вас прокоментувати цитату Оксани Сироїд, віце-спікерки Верховної Ради, яка от буквально днями у парламенті заявила, що правових підстав для перебування вояків Збройних Сил України зараз на Луганщині і Донеччині, в тих районах, де вони перебувають, немає. Тобто вона послідовно виступає за те, щоб назвати те, що відбувається на сході України, не АТО, а війною. Одначе, от її така правова позиція. Що ви думаєте про це? Чи справді є якась юридична загроза для тих людей, які в лавах Збройних сил зараз захищають Україну на східних теренах?
Формально, безумовно, є. Тому що антитерористична операція не передбачає, по своїй суті, використання військових. Тобто це є справа СБУ. Якщо ми називаємо це антитерористичною операцією, не називаємо війною, то ну, якщо ми програємо війну, це буде, якщо ми, таке може бути. Якщо ми програємо війну, то це буде підставою того, щоб судити військових. Ну, от, я думаю, що не повинна політичний діяч такого рівня це озвучувати на маси, на людей. От, але про це потрібно говорити. От я думаю, що це направду так є.
Дякую вам дуже за ефір. Я нагадаю, в нашій студії гостем ранкової хвилі був Олег Куцин, командир Карпатської Січі, яка от починалася як добровольче об'єднання, потім була легалізація у Збройних силах України, ну, але історія така складна у цього об'єднання, ну, а тим не менше героїчна. Дуже вам дякуємо за ефір.